Rukoillaan vielä tässä. Jeesus, kiitos sun armosta. Niin kuin äsken laulettiin, niin meistä jokainen, jotka olemme laittaneet toivomme, Jeesus, sinuun, saamme uskoa syntimme anteeksi annetuiksi. Sen perusteella, että sinä olet meidän syntimme sovittanut. Kiitos, että tämä hetki, jossa ollaan, niin kiitos, että puhut meidän sydämille ja Pyhä Henki, vaikutat meidän sydämissä sitä, että me todella kuullaan, mitä sinä haluat seurakunnalle puhua. Aamen. Johanneksen evankeliumin luku 6. Ja me ollaan tänään sen äärellä. Ja voit ottaa, jos sulla on raamattu, niin ota se. On aina hyvä pitää raamattua mukana, niin sitten pääsee vähän kärryille, mitä täällä höpistää. Ellet sit osaa ulkoota raamattua, mutta joo. Ja täältä Johanneksen evankeliumin luvusta 6, niin me luetaan ne 13 jaetta, mitkä siinä on. Sen jälkeen Jeesus meni Galilean, eli Tiberian järven toiselle puolelle. Häntä seurasi suuri joukko ihmisiä, koska he olivat nähneet tunnusteot, joita hän teki sairaille. Jeesus nousi vuorelle ja asettui istumaan sinne opetuslastensa kanssa. Pääsiäinen, juutalaisten juhla oli lähellä. Kun Jeesus kohotti katseensa ja näki paljon kansaa tulevan luokseen, hän sanoi Filippokselle, mistä ostaisimme leipää, että nämä ihmiset saisivat syödä? Tämän Jeesus sanoi koetellakseen häntä, sillä hän itse kyllä tiesi, mitä aikoi tehdä. Filippos vastasi hänelle, eivät 200 denarin leivät riitä heille niin, että jokainen saisi edes vähän. Yksi Jeesuksen opetuslapsista, Andreas, Simon Pietarin veli, sanoi hänelle, täällä on pieni poika, jolla on 5 ohraleipää ja 2 pientä kalaa. Mutta mitä ne ovat näin monelle? Jeesus sanoi, järjestäkää 5 ohraleipää ja 2 pientä kalaa. Järjestäkää ihmiset aterioimaan. Siinä paikassa oli paljon ruohoa ja miehet, joita oli noin 5000, asettuivat maahan. Sitten Jeesus otti leivät, kiitti Jumalaa ja jakoi ne syömään asettuneille, samoin kalatkin, niin paljon kuin he tahtoivat. Kun he olivat kylläisiä, hän sanoi opetuslapsilleen, kootkaa tähteeksi jääneet palaset, ettei mitään joutuisi hukkaan. Niin he kokosivat 12 korillista palasia. Ne olivat jääneet aterioivilta tähteeksi 5 ohraleivästä. Jeesusta seuraa kansanjoukko, joka on nälkäinen, ja Jeesus nousee opetuslapsensa kanssa vuorelle. Ja tämä kansanjoukko, niin kuin teksti kertoo, niin asettuu niin kuin siihen vuoren rinteelle ehkä, tai sinne vuoren lähettyville, missä Jeesus opetuslastensa kanssa on. Ja tämä kansanjoukko on seurannut Jeesusta tekstin mukaan siitä syystä, että Jeesus on tehnyt tunnustekoja. Hän on siis ilmaissut, ei ollut mikä tahansa ihmeiden tekijä, vaan hän on ilmaissut, että hän on Messias. Nämä tunnusteko-sana viittaa siihen, että on tekoja, joista voidaan tunnistaa, että hän on tämä vanhan testamentin luvattu Messias. Ja on parantunut ihmisiä näiden tunnustekojen seurauksena. Ja monia muita asioita, kun luetaan evankeliumeja, niin siellä nähdään, miten Jeesus paransi kaikkinaisia sairauksia, ajoi riivaajia ulos ja antoi syntejä anteeksi. Ja nyt tämä kansanjoukko asettuu tähän vuoren rinteelle, koska ne haluaa vielä lisää. Ja kun mä katson tätä aikaa ja ihmisiä tässä ajassa, ja seurakuntaa, niin mä näen myös ihmisiä, joilla on nälkä. Ihan fyysistä nälkää. Meillä oli eilen täällä ruoka-aputilaisuus, jossa me pyritään palvelemaan ja tarjoamaan ruokaa vähävaraisille. on myöskin nälkää, joka on niin sanottua hengellistä nälkää. Sellaista, jossa ihmiset etsii elämänsä tarkoitusta ja olemassaolonsa syytä ja merkitystä, etsii jotakin todellista ja totuutta. On myös me ihmiset, jotka kutsutaan itsemme Jeesuksen opetuslapsiksi, Jeesuksen seuraajiksi, kristityiksi, uskoviksi, mitä sanaa haluatkaan käyttää, niin on pannut merkille, että meillä myös on nälkä. Me myös etsimme Jumalaa, että Jumala voisi vastata meidän elämän keskelle liittyvien tarpeiden keskellä. On ne sitten taloudellisia haasteita, sairauksia, mitä tahansa me etsitään, että Jumala voisi kohdata. Etsimme myöskin johdatusta, etsimme Jumalan läsnäoloa, että Pyhä Henki voisi meitä täyttää ja antaa voiman. Tämä on myöskin tämän kansan nälkää. Niin kuin Jeesuksen aikana ihmiset elivät elämää ja etsivät ja kaipasivat ja janosivat. Ja nämä kansanjoukot hakeutuivat Jeesuksen luokse, koska Jeesuksella oli jotakin, joka täytti heidän tarpeensa. Osa tietenkin seurasi häntä myös sen tähden, että he todella uskoivat tämän Jeesuksen olevan Messias, se jolla on iankaikkisen elämän sanat. He uskoivat Jeesuksen olevan Jumalan Kristus. Niin kuin monet meistä täällä olette tulleet siihen vakaumukseen sydämissä, että Jeesus Kristus on kuollut, sovittanut meidän syntimme ja noussut kuolleista syntiä ja kuoleman voittajana, jota pääsiäis sunnuntaina juhlimme. Ja meillä on tullut se syntynyt sydämissämme suhde kaikkivaltiaseen Jumalaan sen tähden. Me myös tunnustamme, että Jeesus on Kristus. No Jeesus tässä näkee kansanjoukot. Toisessa kohtaa Raamattua kerrotaan sitä, että Matteus 15.32 Jeesus kutsui opetuslapsia luokseen ja sanoi, minun käy sääliksi kansaa. Se on ollut luonani 3 päivää, eikä sillä ole mitään syötävää. Minä en tahdo lähettää heitä pois, nälkäisin, etteivät nääntyisi matkalla. Tämä on Matteuksen ikkuna, ehkä tähän tilanteeseen, mistä myös Johannes kirjoittaa, tai sitten toiseen tilanteeseen, jossa on tämmöinen ruokkimisihme läsnä myöskin. Mutta kuitenkin Jeesuksen tuli sääli näitä kansanjoukkoja kohtaan. Ja kyllä se heijastaa Jeesuksen luonnetta ja persoonaa, kun hän katsoo tätä maailmaa ja kansanjoukkoja, kun hän katsoo sua ja mua, niin meidän elämän keskellä hänellä edelleen on se sympatia ja sääli, empatia sua kohtaan. Monella eri tavalla. Hänen persoonansa, suhtautumisensa ihmistä kohtaan ei ole muuttunut. Hän rakastaa ihmistä. Sen tähden hän meni ristille. No, meidän ajan kansanjoukot ei enää hakeudu Jeesuksen luokse. Kuinka moni tunnistaa tämän tässä ajassa? Ihmiset ei hakeudu Jeesuksen luokse. No miksi näin on? Miksi ihmiset ei hakeudu Jeesuksen luokse? Yksinkertainen syy, nyt tarkkana, yksinkertainen syy, miksi ihmiset ei hakeudu Jeesuksen luokse, on se, että Jeesus on ylösnoussut. Jeesus on ylösnoussut, ei hän ole täällä enää. Miksi ihmiset hakeutuisi Jeesuksen luokse? Hän on ylösnoussut. Ei hän ole täällä meidän keskuudessamme. Sen tähden ihmiset ei voi hakeutua persoonallisen Jeesuksen seuraan enää. Se on mahdotonta. Jeesus sanoi, että hän lähtee täältä pois. No meidän kautta ihmiset tulee tuntea Jeesuksen. Sen evankeliumin todistuksen kautta. Ja mulla on se kysymys, kun sä katsot tämän ajan kansan joukkoja, niin sanotusti. Herääkö sulla sääli? Onko sulla rakkaus ihmistä kohtaan? Jos sä oot Jeesuksen seuraaja, niin Raamattu sanoi, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiin Pyhän Hengen kautta. Joten sun sydämessä, missä, mikä ikinä sun kokemuksesi on, niin siellä vaikuttaa Jumalan rakkaus. Mutta jostain syystä itse huomaan, että olen aika säälimätön ihmisiä kohtaan, jotka ei sovi mun elämäntapaani, jotka elää poikkeuksellisella tavalla tätä elämää. Ja silloin mä näen, että Jumalan henki minussa murehtii, koska se rakkaus, jolla Jeesus on rakastanut mua, niin mun oman itsekkyyteni tähden, mun suhtautuminen ihmisiä kohtaan on muuttunut. Ja mä väitän, että Jeesus haluaa murtaa meidän sydämiä. Meidän kovia paatuneita sydämiä tämän ajan keskellä, kun me katsotaan kansan joukkoja. Kun me katsotaan niitä meidän sisaria ja veljiäkin, jotka kamppailee. Mutta tuntuu, että meillä ei riitä niin kuin silloinkaan välttämättä aina aikaa. Koska muut asiat on tärkeämpiä. Se, että meidän kautta tämä maailma tulisi tuntee Jeesuksen, niin ollaanko me sellaisia ihmisiä, joiden luokse tämä maailma hakeutuu, koska ne tietää, että me edustamme Jeesusta? Onko meissä se rakkaus samalla tavalla palavana? Vai onko meillä enemmän se meidän tapa elää, kun sä tuut tähän meidän yhteyteen, niin on paras tottua ja tehdä niin kuin mä sanon, sit sä kelpaat. No ei noi tyypit Jeesuksen seurassa tehnyt aina niin kuin asioita oikein. Mutta Jeesuksen pointti vaikka Sakkeuksen kohdalla oli se, kun Sakkeuksen tarinaa kuulet, niin Jeesus kutsui itsensä hänen luokseen syömään. Sano muut mitä sano. Niin Sakkeus oli hänelle rakas. Ja hän halusi Sakkeuksen kokevan tämän Jumalan rakkauden. Tiedätkö? Näetkö todella ne ihmiset, joiden elämään ja elämän piiriin sinut on lähetetty? No, kun Jeesus kohotti katseensa ja näki paljon kansaa tulevan luokseen, hän sanoi Filippukselle, mistä ostaisimme leipää, että nämä ihmiset saisivat syödä? Tämän Jeesus sanoi koetellakseen häntä, sillä hän itse kyllä tiesi, mitä aikoi tehdä. Filippus vastasi hänelle, eivät 200 denaarin leivät riitä heille niin, että jokainen saisi edes vähän. Mistä me ostetaan leipää, että ihmiset saisi syödä? Jeesus kutsuu tiimipalaverin yhteen, tässä tapauksessa Filippuksen, ja voit kuvitella sitä vertailun määrää opetuslasten keskellä, että miksi Filippus pyydettiin niin kuin tähän Jeesuksen niin kuin kysymään juttu, miksi ei meitä muita pyydetty nyt tähän palaverin mukaan, miksi Jeesus kysyi Filippukselta näitä asioita, ja kauhean semmoinen, että Pietarikin jäi tänne sivummalle. No, mä luulen, että se tilanne on ollut sellainen, että he on ollut siinä yhdessä, mutta Filippus on ollut siinä, ja Jeesus kääntyy jostain syystä Filippuksen puoleen. Kysymään häneltä, että mitä tehdään tässä tilanteessa, kun kansalla on nälkä. Ja no, me nähdään, että teksti kertoo meille, että Jeesus testaa opetuslapsia, ehkä vähän valmentaa heitä, niin kuin, että tiedätkö te, kuka minä olen teidän keskuudessa. Ja Jeesus tiesi, mitä hän tulee tekemään tässä koko tilanteessa. No siellä lähdetään etsiä ratkaisuja ja varmasti jaetaan ideoja. Ne on ollut sen verran elämää nähneitä kavereita, että siellä kerrotaan, niin kuin lasketaan, että jos tonne juoksisi ja no meillä on tämä 200. No denaari oli ehkä noin päivän palkka, jos ajatellaan, että ehkä heillä oli sen verran rahaa, en tiedä. Niin tehdään vähän laskelmia ja otetaan tämä tullimies Matteus siihen mukaan kanssa laskemaan vähän, että laskes meidän rahat vielä uudelleen, että jos se kuitenkin olisi. Ja Filippus sanoo Jeesukselle, että nämä 200 denaria, ei 200 denarin leivät riitä heille niin, että jokainen saisi edes vähän. Opetuslapset siis kohtaa tämän mahdottomuuden vastata kansanjoukon tarpeisiin omin voimin, neuvoin ja avuin. Kun katsot kansanjoukkoa, eikö taas se tunne, joka tulee, kun me katsotaan tämän maailman hätää ja tarpeita, kun me kohdataan nämä tilanteet ihan meidän lähipiirissä tai muualla, on se, että ei nämä meidän niin kuin resurssit riitä vastaamaan näihin tarpeisiin. Ja tämä 200 denarin ratkaisu kuvaa ihmisen tapaa lähestyä tätä mahdotonta tehtävää. Ja mä uskon, että Jeesus kutsuu meitä katsomaan tätä tekstiä, tätä meidän elämää ja seurakunnan elämää siitä näkökulmasta myös, että me luovutaan tästä 200 denarin ratkaisuista. Koska me ollaan seurakuntana sen mahdottomuuden edessä. Koska meidän tulisi tuottaa hedelmää Jumalan valtakuntaa. Ja me nähdään kansanjoukot, joilla on nälkä, mutta me ei tiedetä, miten ratkaista asioita. Me jatketaan ehkä monesti tehdä tätä seurakuntatyötäkin näiden 200 denarin voimin, niin sanotusti. Ja kohtaa uudelleen ja uudelleen sen tilanne, että se ei riitä. Mä pastorina koen todella usein riittämättömyyttä työssä. Ja sitä, että mä en osaa. Mä en tiedä, miten tätä tehdään. Mä en niin kuin Jumala rakasti niin kuin pysty tähän hommaan. Ja mä väitän, että me löydetään se samaistumispinta, kun me puhutaan ihmisten kohtaamisesta siitä, kun meidän pitäisi kertoa evankeliumia. Tai kohdataan yhteydessämme sairautta, tarpeita, joita meillä ei ole varaa täyttää. Ja sitten me koitetaan keksiä ratkaisuja, koitetaan tehdä tätä ja tota ja moni juttu, missä me koitetaan tehdä asioita, mutta tuntuu, että se ei riitä. Ja ne on nämä 200 denarin ratkaisut. Koska me ihmisinä, etenkin no, tässä kohdassa stereotypisoin tarkoituksella, että miehet haluaa ratkaista asioita. Kun Petra kertoo mulle juttuja, niin mä haluan ratkaista. Ja sitten kun on tilanteita, että mä en voi ratkaista, niin se turhauttaa. Että mä en niin kuin pystykään tähän. Ja me katsotaan helposti tätä kansanjoukkoa just näistä, tästä vinkkelistä, tästä 200 denarin näkökulmasta. Ja etsimme inhimillisiä ratkaisuja ongelmiin, jotka vaan Jumala voi ratkaista. Ja sen tähden hän kutsuu luopumaan tästä 200 denarin asenteesta, jossa me koitetaan aina jotenkin omin voimin ratkaista asioita. Yksi Jeesuksen opetuslapsista, Andreas, Simon Pietarin veli, sanoi hänelle, täällä on pieni poika, jolla on 5 ohraleipää ja 2 pientä kalaa, mutta mitä ne ovat näin monelle? Andreas oli tämmöinen kalastaja, Pietarin veli, joka avaa suunsa ja ehkä sen kaiken pähkäilyn keskellä tulee tämmöinen idea, joka ei ole mistään kotoisin. On niin kuin 5000 ja Andres, pieni poika, 5 leipää ja 2 kalaa. Kun siinä on niin kuin näköalat, eikö se ole? On niin kuin, että tällähän tämä homma lähtee rullaamaan. Ehkä tämä Andres oli lähtenyt katsomaan siellä kansanjoukkoja ja tavannut siellä tämän pienen pojan. Ja en mä tiedä, mitä sen pääsi liikkuu, mutta hän tuo sen nyt siihen opetuslasten keskelle Jeesuksen eteen. Ja tässä on poika, jossa on 5 leipää ja 2 kalaa. Tämä poika ehkä on lähtenyt liikkeelle ja äiti on pakannut eväät ja teikö pistänyt matkaa ja Jeesuksen seuraan sinne ja sä pärjäät näillä. Kyllä nyt tuommoinen poika pärjää 5 leivällä ja 2 kalalla. Ja hän on siellä ja hänellä on asiat hyvin. Eihän hän ole nälissään. Pystyy katsoa. En tiedä, oliko se sen, teksti ei kerro, mutta olisi hauska ajatella, että tämä poika on ollut se syy, miksi Andreas on reagoinut. Että tämän pojan lapsenmielinen käsitys siitä, kenen seurassa he on, osoittaa Andrekselle, että hei, että mitä jos viedään nämä vähäiset Jeesuksen eteen. Olisi hauska ajatella, niin no, meille ei kerrota ihan niin. Mutta olisiko ajatella? Koska me ihmiset ja aikuiset ollaan tosi laskelmoivia. Mutta lapset ajattelee vaan sitä, että totta kai Jeesus pystyy. No ja Andres tuo pojan ja eväät sinne vuorelle, jos Jeesus oli, ja sanoi, että heitä kuulostaa vähän hullulta, mutta täällä on tämä poika, jolla on 5 leipää ja 2 kalaa. Mutta mitä ne on näin monelle? Ihan kuin peitelläkseen vielä sitä, että no, tämä ei tule toimimaan. Ja Andreas ja poika tuo nämä antimet Jeesuksen eteen. Ja tässä on salaisuus, joka liittyy tähän Jumalan valtakuntaan. Tuoda eväät Jeesuksen eteen. Ihmiset, jotka antaa itsensä Herralle ja Herran työhön, ei koskaan ole antaneet siitä, mitä heillä on. Tai siitä, mitä heillä ei ole, vaan siitä, mitä heillä on. He ovat antaneet ne omat 5 leipää ja 2 kalansa. Ja tässä seurakuntaelämässä, Jumalan valtakunnan elämässä, jota me Jeesuksen seuraajina eletään, on olemassa 200 denaarin ratkaisuja, jotka kuulostaa todella järkeviltä ja loogisilta, mutta ne ei koskaan tule riittää Jumalan valtakunnan työssä. Koska ne on ihmisten ratkaisuja ja niitä ei ole tuotu Jeesuksen eteen. Ja mä uskon, että tässä ajassa, missä me eletään ja niin kuin aina sieltä asti tähän päivään asti, Jumala on kutsunut ihmisiä, ei pastoreita tai seurakunnan työntekijöitä, vaan ihmisiä, ihan meitä ihmisiä näkemään kansanjoukot ja antamaan Jeesukselle ne meidän 5 leipää ja 2 kalaa. No voit sanoa niin kuin omalla kohdallasi, kun katsot itseesi, että no eihän tällä ole mitään virkaa mun kohdalla, koska mun 5 leipää ja 2 kalaa on oikeasti ne 5 leipää ja 2 kalaa. Mahdoton yhtälö täyttämään tämän maailman tarpeita, mun lähipiirin ja lähimmäisten tarpeita. Ja sanot niin kuin Andreas, että mitä ne on näin monelle. Mutta tässä teksti kertoo, että just ne riittää. Ne riittää, ne on täysin riittävät eväät hänen valtakuntansa työssä, kun ne annetaan hänen siunattavaksi. Meidän 5 leipää ja 2 kalaa voi tarkoittaa hyvin erilaisia asioita eri ihmisten kohdalla. Tämän kaupungin keskellä, vaikka jos ajatellaan seurakunnan elämää ja työtä ja toimintaa, se voi tarkoittaa, että me avataan joku pienryhmä tavoittaaksemme jotain ihmisryhmää, josta voi kasvaa hengellinen yhteisö. Se voi tarkoittaa tämän seurakunnan yhteydessä sitä, että sanat yhden sunnuntain pyhäkoulussa tai alakoululaisten illassa. Me et tukee sitä työtä. Se voi tarkoittaa sitä, että sä alat sun elämässä säännöllisesti rukoilemaan sun läheisen puolesta, joka ei tunne Jeesusta. Se voi tarkoittaa, että se sun kamppailu sun oman kutsumuksesi kanssa, vaikka aloittaa joku pienryhmä, niin et tiedä, mistä ihmiset tai resurssit tulee. Ja sä näet, että sulle ei ole tätä 200 denaria, sulle ei ole näitä mahdollisuuksia, että sulla on vaan tämä 5 leipää ja 2 kalaa. Ja sä et lähde liikkeelle. Niin Jumala ei vaadi sitä, että sulla olisi nämä kaikki resurssit. Hän pyytää sua unohtaa se ja antamaan ne 5 leipää ja 2 kalaa, jotka sulla on, niin Jeesukselle. Ja mä ajattelen myöskin sitä, että seurakuntaelämässä semmoinen ensimmäinen asia, mitä me yhdessä seurakuntana, kun me annetaan Jeesukselle 5 leipää ja 2 kalaa, tähän on niin kuin kuvainnollista nyt meidän yhteydessä, on se, että sen mahdottomuuden edessä me tullaan yhteen ja rukoillaan. Ja me etsitään Jumalan kasvoja, että Jumalan henki voisi puhua meille ja me tultaisiin rukouksen sanan ääreen ja kysytään, mitkä on ne kansanjoukot, joita varten sinä olet lähettänyt meidät. Se on hyvin yksinkertaista ja me tehdään tästä niin monimutkaista. Ja se tulee sen takia monimutkaisesti, koska meidän sisimmässä on se kamppailu ja se haaste. Tahdonko antaa ne 5 leipää ja 2 kalaa Jeesukselle, koska silloin kun annamme, niin me alamme rukoilemaan omassa elämässä ja yhteisönä. Tämän lisäksi haluan sanoa tästä tilanteesta vielä sen, että niin kuin ajatuksen Andreksesta tai Andreaksesta, kun hän on tällainen liima tämän pojan ja Jeesuksen välissä, niin mä uskon, että seurakunnan keskellä on myöskin Andreaksia, jotka nostaa näitä viiden leivän ja kahden kalan ideoita ja ihmisiä ja tuo ne Jeesuksen luokse. Niitä Andreaksia, näitä meidän miehiä ja naisia, jotka tekee tietä ja mahdollistaa tai johdattaa näitä ihmisiä, jotta avautuu mahdollisuuksia tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Niitä, jotka menee sen kansakunnan, kansanjoukkojen keskellä ja liittää, että hei, että musta tuntuu, että sulla olisi niinku potentiaali tossa, että tuon ne sun viisi leipää ja kaksi kalaa tähän. Jotka näkee, jotka niinku oikeasti näkee. Anna ne sinun viisi leipää ja kaksi kalaa Jeesukselle. Jeesus sanoo tässä vielä, että järjestäkää ihmiset aterioimaan. Siinä paikassa oli paljon ruohoa ja miehet, joita oli noin 5000, varmasti naisia ja lapsia myös, asettui maahan niin kuin tämä poika olisi. Sitten Jeesus otti leivät, kiitti Jumalaa ja jakoi ne syömään asettuneille, samoin kalatkin, niin paljon kuin he tahtoivat. Kun he oli kylläisiä, hän sanoi opetuslapsilleen, kootkaa tähteeksi jääneet palaset, ettei mitään joutuisi hukkaa. Niin ne kokosi 12 korillista palasia, ja ne he olivat jääneet aterioivilta tähteeksi 5 ohraleivästä. Meille kerrotaan, että Jeesus saadessaan nämä 5 leipää ja 2 kalaa, niin Jeesus lähtee asioimaan niillä. Hän reagoi ja sanoi, että järjestäkää ihmiset aterioimaan. Joten alkaa tapahtua, kun ne eväät tuodaan Jeesukselle. Järjestäkää asiat näin. Hän antaa ohjeet opetuslapsille, että miten tämä homma nyt lähtee toimimaan. Järjestäkää ihmiset aterioimaan. Se on uskovarasta toimintaa. Uskon ja luottamuksen varaista toimintaa Jeesukseen. Eikö purasekin vähän semmoista skeptistä ja kyynistä suomalaista tässä kohtaa? Eikö vähän purase? Että kun me tehdään työtä niin kuin yhdessä ja tehdään ratkaisuja seurakuntana, niin on tosi vaikea uskoa, että Jumala on yliluonnollinen. On tosi helppo tehdä Jumalan valtakunnan työtä, kun nämä on meidän ratkaistavissa nämä asiat. Kun pistetään tuosta tuupista sisään tiettyjä asioita, niin totta kai sieltä tulee tällaisia tuloksia ulos. Me halutaan hallita tätä elämää. Mutta me nähdään, että me ei ole mahdotonta vastata tämän maailman tarpeisiin. Sen tähden se on uskonvarasta toimintaa, tämä elämä Jeesuksen kanssa. Se on samalla aika seikkailu, koska siinä eletään epävarmuudessa. Me ei tiedetä, mitä tapahtuu, koska hän hallitsee tätä hommaa. Hän vaan antaa ohjeita. Ojentautuu sen mukaan, mitä hän on tekemässä tässä maailmassa. Järjestäkää nämä ihmiset syömään. Jeesus siunaa 5 leipää ja 2 kalaa ja jakaa ne syömään asettuneille niin paljon kuin he tahtoo. Hänen resursseissa riittää. Hänen resurssissa on loppumattomat. Ne ei ehdy, ne ei lopu. Sieltä tulee. Sieltä riittää. Niin kauan kun on ihmisiä, jotka on nälkäisiä ja kaipaavia ja tarvitsevia, niin Jeesukselta riittää. Ei hänen rakkautensa lopu, jahas se riitti. Ei, vaan se riittää. Ja meillä kirjoitetaan vielä tämän jälkeen, miten se pursuu yli. Kun Jumalan valtakunta ilmestyy, niin silloin tapahtuu. Siinä murtuu ihmiset ja inhimilliset rakenteet, ja Jumalan vaikutus täyttää nälkäisten tarpeet. Se nälkä, joka tänään on läsnä, on niin kuin Jumalan nälkää. Myös me etsitään vastauksia oma elämän keskellä ja tämän Jeesuksen antaman tehtävän edessä. Ja niin kliseiset kuin se tuntuu, niin Jeesus on se vastaus. Hän on ainoa, joka voi täyttää nämä tarpeet. Hän on ainoa, joka voi täyttää nämä tarpeet. Tämä jae 12 sanoo vielä, että kun he oli kylläsiä, niin tämä kylläisyyden tunne on sitä, että ei ole enää nälkä. Semmoinen maittava ateria, mikä on nautittu ja haluaa vähän nappiakin aukasta, kun on niin hyvä olla. Ja on tiedätkö semmoinen tunne. On kylläne. Tekee mieli ehkä vähän levähtää. Se on mukava tunne. Ehkä Jeesus sen takia teki ruokkimisihme, että saisi ne porukat hiljaiseksi ja nukkumaan, että saisi itsekin levätä. En tiedä. Mutta kuitenkin se tuli kylläiseksi. Ja jokainen meistä pystyy samaistumaan tähän tunteeseen. Ja kun Jumalan valtakunta ilmestyy ja Pyhä Henki kohtaa ihmistä, niin tämä tapahtuu. Ihmiset tulee kylläiseksi. Jeesus sanoo tässä myöhemmin, että hän on elämän leipä. Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän. He sanoivat, Herra, anna meille aina sitä leipää. Jeesus sanoi, minä olen elämän leipä. Sille, joka tulee minun luokseni, ei koskaan tule nälkä. Ja sille, joka uskoo minuun, ei koskaan tule janoa. Jeesus todella on yliluonnollinen Jumala. Hän edelleen tässä ajassa vaikuttaa ja tahtoo kohdata meidän epäuskon ja meidän tämmöisen järkeilyn ja kutsuu meissä sitä luottamusta siihen, mitä hän on jo tässä maailmassa tekemässä. Me ei aina saada niitä absoluuttisia vastauksia, kyllähän me se elämästä tiedetään. Eihän Jeesuskaan aina parantanut kaikkia. Hänen serkkunsa jäi vankilaan ja sieltä koki kuoleman sen jälkeen Herodeksen illallisilla. Ja me tiedetään, että eletään jännitteessä siinä, että Jumalan valtakunta on tullut, Jeesus on yliluonnollinen, mutta sitten samaan aikaan koetaan se kärsimys ja se jännite tässä maailmassa. Se on todellista. Mutta Jeesus kutsuu meitä katsomaan tähän hänen valtakuntansa mahdollisuuksiin, koska ne sumentuu, se näköala peittyy. Kaiken muun kerrostuman keskellä kutsuu etsimään hänen valtakuntansa ensin, anomaan, etsimään ja kolkuttamaan, ei jättämään kesken, vaan ojentautumaan edelleen hänen puoleensa. Hän todella haluaa vaikuttaa ja hän todella haluaa kohdata ihmistä tänä päivänä. Opetuslapset kokos vielä 12 korillista leivän palasia, jotka oli jääneet tähteeksi. Jumalan valtakunta saa kylläiseksi ja sitten vielä. Sen vaikutuksesta vielä tähteekin koituu siunaukseksi. Tämä Jumalan siunaus Kristuksessa Jeesuksessa, elämän leivässä, on ylitse vuotava. Se ulottuu sun ja mun elämän jokaiseen sektoriin. Se ei vaan tule palasiksi meidän elämään, vaan se tulee sun koko elämään. Tämä Jeesus, jota me ollaan saatu vastaanottaa, niin hänen siunauksensa, hänen valtakunnan vaikutuksensa meidän keskuudessamme, meidän elämässä, se moninkertaistuu. Ja se on ihmeellistä, koska meidän kylläisyyden tunne sanoo, että tämä oli hyvä ja tämä riittää. Mutta Jumalan rakkaus, Jumalan matematiikassa ja jutuissa, se hyvyys pursuu yli. Se on jotakin sellaista, tiedätkö, että meidän suomalaisen, että ei nyt mun takia tarvitse kahvia keittää, tiedätkö, niin Jumala kohtaisen, että totta kai keitetään pannullinen, tiedätkö. Että mä haluan, mun hyvyys on niin puhdasta ja hyvää, niin runsasta, että siitä riittää. Että se pursuu yli. Kaipaatko sä lisää Jumalaa jatkuvasti sun elämässä? Ja tämä on Jumalan valtakunnan ihmeellistä vaikutusta, kun Jumala tekee asioista, niin se ei ainoastaan vastaa tarpeisiin, vaan me aletaan myös nähdä elämässä joskus, että se pursuu yli. Ja tätä saa aikaan Jumala, joka ottaa ne sun 5 leipää ja 2 kalaa, siunaa ne. Ja Jumala haluaa konfrontoida, eli kohdata mun ja sun sydämen kyynisyyden ja koetella ja auttaa meitä näkemään uskossa nämä hänen vaikutusmahdollisuudet. Ja hän kutsuu seurakuntaan rukoukseen, Jumalan kasvojen etsimiseen, jotta Jumalan valtakunta ilmestyy meidän ajassa. Jotta me ja meidän yhteydessä olevat ihmiset elämänsä keskellä uskaltaa antaa epävarmuudessakin sanoa, että Jeesus, tässä on nämä mun 5 leipää ja 2 kalaa. Ja tiedätkö mitä? Se riittää. Se riittää. Hän on suuri Jumala. Rukoillaan yhdessä. Rukoilen, Pyhä Henki, tulkoon sun valtakuntasi, tapahtukoon sun tahtosi. Tule, Pyhä Henki, kohtaa meitä tässä hetkessä. Tule, Pyhä Henki, muuta meidän sydän. Vaikuta sä, Herra, meissä sitä, että me käännymme sinun puoleesi. Kiitos, Jeesus. Ehkä meistä ne, jotka myös etsii Jeesusta, etsii totuutta, niin rukoilen, Pyhä Henki, että on tämä ihminen sitten täällä läsnä tai sitten myöhemmin kuulee tämän, niin kutsu, Herra, sun puoleesi ja ilmaise hänelle sun rakkautesi, sun niin kuin tapasi kohdata ihmistä. Kiitos, että olet todellinen, ihmeellinen Jumala. Kiitos, että sun tahtos on hyvä meitä kohtaan. Me anomme, me rukoilemme, ilmesty Herra Jeesus. Tulkoon sun valtakuntasi ja murtautukoon se läpi myös tässä hetkessä. Olkoon, Pyhä Henki, sun läsnäolos kohtaamassa meitä. Myös vastaamassa meidän tarpeisiin tänään, jotka sulta pyydämme, jotka sun edessä anomme johdatusta, voimaa, parantumista, taloudellista apua, rohkaisua, lohdutusta, itsetunnon korjaantumista. Kiitos, Jeesus, että kosketat sun läsnäololla ja sun voimallasi meitä tänään. Kiitos siitä, että autat meitä myös itse antamaan meidän 5 leipää ja 2 kalaa. Mitä ne itse kunkin meidän kohdalla on, niin antaa se, Jeesus, sinulle. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus, siitä, mitä teet, Herra. Tule, Pyhä Henki, enemmän sua. Enemmän, Pyhä Henki, sun läsnäolo ja sun voimaas, Herra. Täytä, Pyhä Henki, meitä sun voimalla myös tänään. Kohtaa se oma voimaisuus meissä, joka sanoo, että kyllä mä jaksan, kyllä mä pärjään. Kohtaa se ja osoita, että tätä elämää voi elää Jumala sunkin voimassa. Niiden kamppailuiden keskellä myöskin ehkä, mitkä koskee sun pahoja elämäntapoja, joiden kanssa kamppailet, niin sun ei tarvitse siinäkään luottaa omaa voimaasi. Vaan saat senkin luovuttaa Jeesukselle. ja Pyhä Henki antaa sulle voiman. Kiitos, elävä Jumala, mitä teet, Herra. Ja siinä hetkessä niin kuin rukoillaan, että Jumalan henki saa vastata siihen sun pyyntöön ja anomiseen ja tarpeeseesi.